Areena. Yle Puheessa. Kesä 1998.
Kesällä 1998 Kosovon kriisi näytti toistavan samaa kaavaa Bosnian katastrofin kanssa. Telealalta haettiin yhä suurempia voittoja fuusioiden kautta, tietotekniikkaa käytettiin maatalouden apuna ja Finnairin värväyspolitiikka herätti närää. Lopuksi vierailemme psyykkisistä ongelmista kärsineille tai kärsiville tarkoitetulla Helsingin klubitalolla. Serbihyökkäys jatkui heinäkuussa kiivaana kolmella rintamalla keskisessä Kosovossa. Länsimaat olivat esittäneet pahoittelunsa, mutta siinä kaikki. Asiantuntijan mukaan asiaan ei ollut helppo puuttua, koska periaatteessa itsenäisen valtion sisäisiin asioihin ei saa sotkeutua. Kai Byman.
Niin, Kosovossa on nyt menossa ikään kuin uusi kierros Bosnian sodasta. Ja tämä siitä huolimatta, että jo vuosikausia oli osattu odottaa, että Bosnian jälkeen seuraava vakava kriisi syntyy nimenomaan Tynkä-Jugoslavian eteläisessä maakunnassa nimeltä Kosovo. Dosentti, valtiotieteen tohtori Jussi Raumolin Helsingin yliopiston kehitysmaatutkimuksen laitokselta. Eivätkö länsimaat haluakaan nyt tosissaan auttaa Kosovon albaaneja, eli puuttuuko länneltä poliittinen tahto serbien pysäyttämiseen?
No, yleensähän tällainen ulkopuolinen sekaantuminen johonkin on tapahtunut silloin, kun valtio on hajonnut jo. Mutta tässähän on kyseessä Tynkä-Jugoslavia, joka on täysin niin kuin vielä voimissaan oleva valtio, ja on hyvin vaikea kansainvälisen yhteisön sekaantua jonkun itsenäisen valtion asioihin. Ja tässähän Venäjä kontaktiryhmässä, siis tässä suurvaltojen ryhmässä, niin vastustaa ehdottomasti, koska Venäjällä on omat tällaiset vastaavat ongelmat, niin kuin Tsetseenia, ja pelkää, että sitten tämä muodostaa ennakkotapauksen, että muut puuttuvat sitten Venäjän sisäisiin asioihin. Eli tämä on varmaan yksi tärkeä taustatekijä.
Mutta miksei esimerkiksi sitten tämä niin kutsuttu kansainvälinen yhteisö ole ruvennut tarmokkaammin ajamaan vaikkapa nimenomaan Kosovon autonomian palauttamista? Maakunnallahan oli itsehallinto aina vuosiin 89-90, jolloin serbit yksipuolisesti sen tuhosivat.
No, jos ajatellaan Euroopan yhteisöä tällaisena toimintaa, Euroopan unionia, niin Euroopan unioni on hyvin vaikeaa ottaa kantaa mihinkään tällaisiin kiisteltyihin kysymyksiin. Tämähän näkyy EUn kehityksessä myös tässä sisäisissä ongelmissa. Nyt on kysymys EUn instituutioiden uudistumista, itälaajentamisesta. Yleensä kokouksissa lykätään kaikki ikävät asiat seuraavaan kokoukseen. Ja tämä tekee EUsta hyvin huonon toimijan etukäteen jonkun ongelman ratkaisijaksi. Ja onhan tämä nytkin näkynyt EUn kohdalla, että EU-maat ei ole yksimielisiä, mihin tässä suhteessa Kosovo. Saksan ulkoministeri Kinkel sanoi jo keväällä, että Kosovosta ei saa tulla pakolaisia enää Saksaan, mutta saksalaisia joukkoja ei saa lähettää Kosovoon. Jos tällaiset asennoitumiset jossain suuressa jäsenmaassa vallitsevat, niin tältä pohjalta on hyvin vaikea saada mitään toimintaa aikaan. On keskenään ristiriitaisia tavoitteita ja eri mailla on erilaisia tavoitteita.
Ovatko länsimaiset diplomaatit ja poliitikot tulleet jälleen kerran yllätetyiksi niin sanotusti housut kintuissa?
En mä usko, että on tullut yllätetyksi, koska raportteja on kyllä tullut tästä. On monia tahoja ollut, monia raportteja on laadittu, mutta kysymys, niin kuin mainitsit, on poliittisesta tahdosta. Poliittinen tahto on puuttunut, siis poliittinen tahto toimia.
Niin, tässä on sellainen, tai suun on jäänyt ainakin sellainen vahva maku, että kansainvälinen yhteisö on Balkanilla jälleen myöhässä tapahtumien kulusta, vaikka tosiaan Bosnian tapahtumia vielä pitikin olla tuoreessa muistissa. Jos väitän, että Kosovo on jo nyt uusi Bosnia, niin mitä te sanotte?
No, siinä on hyvin monia tällaisia samanlaisia piirteitä, jopa niin pitkälle, että nyt Serbian puolella tai Tynkä-Jugoslavian puolella, niin siellähän siis tavallinen armeija ei ole kovin toimintakykyinen, koska asevelvolliset ei halua taistella. Montenegrossa puhutaan, että ei pidä lähettää montenegrolaisia asevelvollisia Kosovoon ja niin edelleen. Eli ne, jotka siellä yhä enemmän operoivat, on, siis nämä, jotka kutsutaan poliisijoukoksi, nehän on tällaisia niin kuin Venäjällä sisäministeriön joukkoja, jotka on tavallaan hyvin aseistettuja, vakituisia joukkoja. Toinen sitten, että siellä alkaa näkyä nämä vanhat serbimiliisit, jotka toimivat jo Bosniassa. Eli mennään hyvin samankaltaisiin rakenteisiin, ja nehän on hyvin säälimättömiä etnisiä puhdistajia, kuten jo Bosnian tapahtumat osoittaa. Eli vastaavanlaisia kehityspiirteitä on näkyvissä.
Niin, ja siksi toiseksi tuo kehitys Kosovossa, se näyttäisi kulkevan myös kohti tuollaista suht klassista ja täysimittaista sissisotaa. Vai mitä sanotte, dosentti Jussi Raumalin?
Niin, eli juuri tutkimuksessa viittasin, että se on menossa kohti tällaista klassista sissisotaa, jossa niin kuin serbijoukot kontrolloivat suurimpia kaupunkeja, tukikohtia ja teitä, ja sitten sissit operoivat maaseudulla ja yöaikaan. Ja tällaisessa taistelussa sitten, jos haluaa tulevaisuuden näkymää esittää, hyvin ratkaisevaa on sitten aseistuksen suhde. Nythän serbeillä on raskas aseistus ja sisseillä suhteellisen heikko aseistus. Ja jos katsoo jotain Afganistanin sodan esimerkkejä tällaisesta sissisodasta, niin ratkaiseva vaihe tulee sitten siinä, jos nämä sissit onnistuvat saamaan raskaampia aseita käsissä, kuten Afganistanin sodassa ohjuksia. Silloin tappiot alkavat tulla niin suuriksi toisella puolella, että ruvetaan miettimään, kannattaako sotaa jatkaa. Ja tähän nimenomaan, jos nämä jotkut sissijohtajat, jotka on antanut lausuntoja, niin viittaavat he, että he taistelevat niin kauan kuin serbit tappiot tulee niin suureksi, että he luopuvat taistelusta.
Näin, ja nyt on sitten aika toivottaa hyvää päivää puhelinlangan toisessa päässä olevalle UNICEFin Suomen yhdistyksen pääsihteerille Pentti Kotoarolle, eli päivää vaan.
Hyvää päivää.
Niin, syy miksi Pentti Kotoaro tällä haavaa on tuolla luurissa on se, että Suomen UNICEF on päättänyt auttaa Kosovon pakolaisia. Eli nyt on lähdössä käyntiin tuollainen keräys nimenomaan Kosovon pakolaisten auttamiseksi. Ensin tähän alkuun, niin millä mielellä olette, Pentti Kotoaro, seurannut noita Kosovon maakunnan viimeaikaisia tapahtumia?
Huolestuneena niitä on joutunut seuraamaan, ja nyt kun tänä aamuna olin yhteydessä meidän Euroopan toimistoomme Genevessä, niin sieltä nämä huolenaiheet vahvistuivat. YK-järjestöjen edustajien mukaan kotinsa jättämään joutuneiden määrä on yli 100 000 tällä alueella, ja sellaiset varovaiset arviot sanovat, että siinä Kosovon ja Albanian rajamailla on noin 80 000 ihmistä. Kosovon puolella ehkä parisenkymmentä tuhatta pääsi jo aiemmin Albanian puolelle. Nythän raja on kiinni, ja nyt näyttää siltä, että pyrkimys siirtyä Montenegroon sinne pohjoiseen tai luoteeseen on kasvussa. Ja tämän aamun arvio oli, että ehkä 10 000 siviiliä on Montenegron puolelle jo siirtynyt Kosovosta.
Eli alueelle on syntymässä todella mittava pakolaisongelma.
Siltä näyttää.
Eli kuten sanottu, niin Suomen UNICEF on nyt päättänyt auttaa Kosovon pakolaisia, ja tuo keräystavoite Suomen osalta, se on ilmeisesti tuollaiset 300 000 markkaa.
Joo, se on 300 000 markkaa, se on sellainen meidän kohtuullinen Suomen osuutemme UNICEFin kansainvälisissä operaatiossa, 2-3% kokonaisbudjetista. Nyt tämä kesäkuussa esitetty vetoomus on UNICEFin osalta runsaat 11 miljoonaa markkaa, ja me haluamme kantaa kortemme kekoon tällä 300 000 markalla, jonka me haluamme kohdistaa erityisesti naisten ja lasten terveydenhuoltoon, hygienia tarvikkeisiin, tarvittaessa täydentävään ravintoon ja sitten UNICEFin rokotusohjelman jatkamiseen siellä alueella.
Ja tämä Suomen kampanja, se on nimenomaan osa YK-järjestöjen avustusohjelmaa.
Ja totean, että tämä YK-järjestöjen yhteinen ohjelma on melko mittava. Jo nyt kesäkuun arviot olivat, että tarve olisi noin 100 miljoonaa Suomen markkaa erilaista apua, ruokaa, lääkkeitä, terveydenhuoltopalveluja, majoitustarvikkeita, puhdasta vettä ja niin edelleen.
Eli nyt sitten tosiaan jokainen halukas suomalainen voi kantaa kortensa kekoon niin sanotusti Kosovon pakolaisten auttamiseksi. Pääsihteeri Pentti Kotoaro Suomen UNICEF-yhdistyksestä, miten tuo auttaminen sitten ihan käytännössä käy päänsä?
Tilanne on tietysti vaikea nyt tuolla alueella. Meillä on Kosovon pääkaupungissa Pristiinassa UNICEFilla 5 hengen delegaatiotoimisto siellä, ja raportit siellä kertovat, että työskentely käytännössä on käynyt melko vaikeaksi. Rokotusohjelmaa on kuitenkin pystytty siellä jatkamaan ja myöskin avustustarvikkeiden jakelua hoitamaan, mutta tietenkin tätä sotilaallista tilannetta täytyy seurata valppaasti ja katsoa, mitä voidaan tehdä. Toivotaan, että kansainvälisiä sodan lakeja, ihmisoikeuksia sillä kunnioitettaisiin ja että humanitaarista apua voitaisiin organisoida koko ajan riippumatta tilanteesta.
Mikä on muuten tuo tilinumero, mille sitten nuo avustukset voi laittaa?
Se on Meritapankin tili 15293030-87 ja on hyvä merkitä lahjoitukseen Kosovon lapset.
Kiitoksia pääsihteeri Pentti Kotoaro.
Kiitos.
Niin, dosentti Jussi Raumolin, nähtävästi on niin, että ellei mitään pikaista muutosta tuohon nykytilanteeseen tapahdu, niin Kosovo on ajautumassa kohti täysimittaista sotaa.
Näin on. Nythän osiltaan tähän vallitsevaan tilanteeseen vaikuttaa se, että Naton ja amerikkalaisten taholta tuossa heinäkuun puolivälissä tuli viestiä, että ei aiota käyttää näitä ilmaiskuja, niin kuin aikaisemmin on uhattu. Ja tämähän johtuu hyvin paljon siitä, että kansainvälinen yhteisö katsoo, että nämä vapautusliikkeen sissit on yhtä syyllisiä tähän tilanteeseen kuin Serbian viranomaiset, ja ne katsoivat, että nyt nämä vapautusarmeijan johtajat on menneet liian pitkälle, kun vapautusarmeijan johtajat rupesivat antamaan lausuntoja, että sodan tarkoituksena ei olekaan pelkästään Kosovon vapauttaminen, vaan myös kaikkien muiden Montenegron ja Makedonian Albanian vapauttaminen. Ja tämähän merkitsisi sitten konfliktin laajentumisesta entisestään, ja tällaisia uhkakuvia on sitten esitetty, että jos se laajenee Makedoniaan, niin silloin on kyseessä laajempi Balkanin sota. Ja tällaisia ei tietysti kansainvälinen yhteisö halua hyväksyä. Eli tässä on monenlaisia ongelmia.
Niin näyttää siltä, että aseelliset itsenäisyystaistelijat ovat saaneet Kosovossa varsin ratkaisevan yliotteen noista lännen tukemista valtiollisista autonomian ajajista. Nopeasti kasvanut Kosovon vapautusrintama UCK, se lienee tällä hetkellä jo 10 000 miehien vahvuinen armeija. Ilman UCK:n myötävaikutusta ei neuvotteluratkaisua Kosovossa ilmeisesti enää kyetä saavuttamaan, vai kyetäänkö?
No sehän on selvää, että jos joku voima kontrolloi kolmasosaa, neljäsosaa maasta, niin ei sellaista voida sysätä pois. Ja nythän tässä on Albanian kohdalla selvä radikalisoituminen tapahtumassa. Ja sehän on sukupolvikysymys. Nämä, voi sanoa, että tällaiset keski-ikäiset sukupolvet on kannattaneet rukovaa ja rauhanomaista tietä. Nuoremmat sukupolvet kannattaa vapautusarmeijaa. Eli sillä on myös hyvin laaja kannatus. Ja jos tämä tällaisena verisenä tämä sota jatkuu, niin kuin nykyinen tilanne, niin uskoisin, että se radikalisoi entisestään, kun tulee perheisiin uhreja, niin ne sitten vaaditaan kostoa ja niin edelleen, eli tilanne pahenee siis.
Mitä arvelette, ovatko Kosovon maltilliset poliittiset voimat ja lännen tarjoama neuvottelujen tie, ovatko ne jo lopullisesti menettäneet uskottavuutensa Kosovon Albanian enemmistön keskuudessa?
No tuohon on hyvin vaikea täysin tyhjentävästi vastata, mutta niiden kannatus on selvästi vähentynyt. Sen voi sanoa viimeisen vuoden aikana.
ja tuo itsenäisyysliikkeen kasvava aseellinen ja poliittinen voima, se on myöskin sitten tämän hetken realiteetti.
No se on mitä suurimmassa määrässä realiteetti, mutta ongelmahan siinä on, että kukaan ei oikein tiedä, kuka johtaa liikettä. Sveitsissä annetaan yhdenlaisia lausuntoja, joku johtaja antaa toisenlaisia lausuntoja, että se on hyvin, sanotaan tällainen hajakeskitetty organisaatio. Mutta aivan selvää on, kun näitä on nähnyt näitä lausuntoja ja lukenut niitä, että ne eivät välitä kansainvälisestä yhteisöstä. Eli ne, jotka on lausuntoja antanut, niin sanoo, että me olemme nähneet, miten kansainvälinen yhteisö toimii Bosniassa. Me olemme nähneet, miten kansainvälinen yhteisö toimii aiemmin Kosovossa. Eli mitään ei ole tehty. Eli meidän on luotettava omiin voimiimme, eikä niin kuin mihinkään kansainvälisiin yhteisöihin tässä toiminnassa. Ja se tekee tämän tilanteen entistä kärjistyneemmäksi.
Miten tämä Kosovon erinomaisen tiukka umpisolmu, miten se nyt oikein sitten vielä saataisiin avatuksi?
Niin, no siinähän on tällä hetkellä kaksi perusvaihtoehtoa. Serbithän on jo pitempään puhuneet, että he saattaisivat kannattaa tällaista Bosnian kaltaista ratkaisua, eli jaettaisiin kantooneihin serbienemmistöisiin ja albaanienemmistöisiin, mutta tietysti suuret riidat syntyisi siitä, että mistä nämä rajat vedetään. Mutta tätähän ei nämä siis aseellisen vastarinnan kannattajat missään nimessä hyväksy, ne haluavat täydellisen itsenäisyyden. Eli tässä on hyvin erilaiset vielä nämä päämäärät eri osapuolilla, että on hyvin vaikea sovittaa keskenään.
Niin eikö muuten ole varsin vaikea nähdä, että miten Serbia voisi edes pakon edessä luopua Albanian hyväksi Serbian pyhänä alueena pitämästä Kosovosta?
Niin no, tässä on nämä Balkanin historian haamut, jotka joka puolella tulee vastaan. Mutta tilannehan on itse asiassa hyvin samankaltainen kuin Bosniassa siinä, että nyt niin kun aseet puhuvat ja sitten rajat, niin kun, joka oli erittäin huono esimerkki Bosniassa. Eli nämä rauhan rajathan vedettiin siihen, missä taisteluissa päädyttiin, eikä sen perusteella, missä aiemmin meni etnisten yhteisöjen väliset rajat. Ja sehän antoi siis erittäin huonon esimerkin tulevaisuudelle, eli rajat vedetään sinne, missä aseet pysähtyvät sitten. Että, ja todennäköisesti nyt tässä ainakin jonkin aikaa kokeillaan sitten näitä.
Niin varmasti on myös vähintäänkin yhtä vaikeaa nähdä, että miten kaiken tämän tapahtuneen jälkeen suuri albaanienemmistö ja serbit vielä voisivat elää rauhassa rinnakkain Kosovossa.
Niin, no sehän on ollut jo vaikeaa, että tässä jo aikaisemmin, että siellä on ollut, niin kuin Rugova on kutsunut, jonkinlainen apartheid-järjestelmä. Eli on ollut erilliset järjestelmät jo rakennettu 80-luvulta alkaen. Eli kyllä se on sellainen ratkaisu, siis joka nojautuisi tähän aiempaan malliin, niin se on aika epätodennäköinen.
Niin, millainen tulevaisuus tässä nyt oikein Kosovon asukkaita tämän kaiken sapelinkalistelun ja tykkitulen keskellä odottaa?
No sehän ei ole kovin hyvä tulevaisuus, koska tällaisessa sissisodassa niin siviilit jää jalkoihin.
Ja tässä on nyt sitten varsin suuri mahdollisuus myös siihen, että tämä kriisi eskaloituu esimerkiksi Makedoniaan tai vaikkapa sitten Montenegroon.
No, montenegrolaisethan suhtautuvat nyt hyvin ymmärtävästi siis kosovalaisten ongelmiin ja majoittavat pakolaisia. Sen sijaan Makedoniassa on omat sisäiset ongelmansa, vastakkainasettelu sikäläisten albaanien ja sitten slaavienemmistön kanssa. Että mä uskoisin, että pikemminkin tältä suunnalta on nähtävässä ongelmia kuin Montenegrossa.
Noin dosentti Jussi Raumoliin Helsingin yliopistosta. Toimittajana oli Kai Byyman. Finnair ilmoitti heinäkuussa 1998, ettei se aikonut maksaa eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtajan Kalevi Lammisen vaatimia korvauksia puolustusvoimista liikennelentäjiksi siirtyneistä piloteista. Finnairissa pidettiin lentäjäkoulutuksesta syntynyttä hälyä turhan laajaksi paisuneena ja omaa koulutustoimintaa täysin normaalina ja kansainvälisiä tapoja noudattavana menettelynä. Lammisen mielestä Finnair toimi röyhkeästi värvätessään palvelukseensa armeijan isolla rahalla kouluttamia lentäjiä. Jorma Mattila jatkaa.
Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja Kalevi Lamminen on lehtihaastattelussa vaatinut Finnairilta 1 000 000 markan korvauksia jokaisesta lentäjästä, joka siirtyy armeijan leivistä kansallisen lentoyhtiön palkkalistoille. Ja Lamminen lataa aika kovalla tekstillä Aamulehden, Turun Sanomien ja Savon Sanomien haastattelussa, että Finnair toimii röyhkeästi värvätessään palveluksensa armeijan isolla rahalla kouluttamia lentäjiä. Finnairin henkilöstöpäällikkö Hannu Huopaniemi, maksaako Finnair tulevaisuudessa korvauksia ilmavoimista siirtyvistä lentäjistä?
Ainakaan tällä hetkellä tällaista päätöstä ei ole tehty ja henkilökohtaisesti en oikein tätä Kalevi Lammisen ajatusta ymmärrä. Finnair on normaalin peruskoulutushaun ohella hakenut jo kokemusta omaavia liikennelentäjiä. Ja tähän hakuun on eräät ilmavoimien lentäjät jättäneet hakemuksensa ja noin 20 lentäjää tullut valituksi. Ja he tietääkseni maksavat ilmavoimien järjestelmään liittyvän takuusumman ennenaikaisesta vetäytymistä ilmavoimien palveluksesta. Ja näin ollen en näe, että tämmöistä korvausperustetta olisi olemassa. Meillä on avoin haku, sitä ei ole suunnattu ilmavoimiin, emmekä missään tapauksessa ole millään poikkeuksellisilla korvaus- tai rahajärjestelyillä ostaneet tätä lentäjäkuntaa.
Pitääkö tuo termi mielestänne paikkansa? Onko kysymys värväyksestä? Te olette hakeneet lentäjäkoulutukseen oppilaita, kurssilaisia, tiettävästi aivan normaalin ilmoittelun kautta.
No minusta se ei ole värväämistä. Me ollaan haettu meidän tarvitsemia resursseja koulutettavaksi meillä oleviin ammatteihin ja minusta se on normaalia rekrytointitoimintaa eikä värväämistä. Minusta tuossa värväämissanassa tässä yhteydessä on hieman niin kuin kielteinen piirre.
Meneillään on ilmeisesti ensimmäinen kurssi, mihin on haettu mukaan myös kokeneita lentäjiä. Yleensähän haetaan aivan alkeistason oppilaita ja normaalisti koulutus tapahtuu Porin ilmailuopiston kautta. Arvasitteko te siellä Finnairilla henkilöstöpäällikkö Hannu Huopaniemi, että tästä kurssista nousee tällainen kalabaliikki?
No en. Ei ollut ennalta arvattavissa. Tietysti se, että kun lentäjiä on Finnairin lisäksi suuremmassa määrin ilmavoimilla, niin oli odotettavissa, että ilmavoimien lentäjät tänne hakeutuu, mutta että tämä kohu, mikä tästä on noussut, niin ei ollut ainakaan minulla ennalta aavistettavissa.
Mistä te arvelisitte kengän ilmavoimissa hiertävän? Onko kyse työehtosopimuksen puutteellisuuksista vai maksettavan palkan ja toisaalta lennettyjen tuntien välisen suhteen ongelmasta?
No, tätä asiaa on julkisuudessa käsitelty aika paljon ja minusta nämä kysymykset on osoitettava ilmavoimille. En tunne olevani kykenevä niihin vastaamaan.
Eduskunnan puolustusvaliokunnan puheenjohtaja sanoi, että Finnair toimii röyhkeästi. Onko teidän toimintanne jotenkin poikkeuksellista verrattuna muihin ja muun maalaisiin liikennelentoyhtiöihin? Mikä on tietääksenne alalla vallitseva kansainvälinen käytäntö? Miten yleisesti siirrytään puolustusvoimien koulutuksesta ja puolustusvoimista liikennelentoyhtiöiden palvelukseen?
Tiedän, että vastaavaa siirtymistä tapahtuu muissa maissa ilmavoimilta siviilipuolelle. Ja myöskin Suomen ilmavoimista on parhaillaan siirtymässä lentäjiä myös muiden lentoyhtiöiden, SAS:n, Air Botnian ja tietääkseni myös muiden eurooppalaisten yhtiöiden palvelukseen, että se, että tämmöinen sanktiovaatimus osoitetaan pelkästään Finnairiin, niin on tietysti outo.
Oletteko valmiita laajentamaan omaa koulutustoimintaa siten, että ottaisitte myös muualta, edellyttäen tietenkin, että nämä kielitaitojen ja muut edellytykset täyttyisivät myös muualta kuin Suomen ilmavoimista kokeneita lentäjiä edelleen Finnairin jatkokoulutukseen?
Meillä ei ole tätä asiaa päätetty. Meillä on tietty laskettu ja ennakoitu lentäjä tarve. Ja ensisijaisesti me olemme nostaneet meidän normaalia rekrytointia, eli peruskoulutustietä, tätä tarvetta vastaavasti ja pyrimme tulemaan toimeen tällä koulutuksella.
Finnairin henkilöstöpäällikkö Hannu Huopaniemi, minkälainen kaiken kaikkiaan tulevaisuudessa on Finnairin lentohenkilöstön tarve? Kuinka paljon te lähivuosina tarvitte lentäjiä ja kuinka paljon tarvitsette nimenomaan uusia lentäjiä ja siis myös omaan koulutukseen uutta väkeä?
Me olemme arvioineet, että meidän lähivuosien tarve, joka perustuu liikenteen kasvuun, uusien konetyyppien käyttöönottoon ja siihen liittyvään koulutukseen sekä eläkepoistumaan, on noin 35-40 lentejä vuosittain. Ja tälle tasolle meidän peruskoulutus tullaan nostaa, on itse asiassa jo nostettu.
Kertoi Finnairin henkilöstöpäällikkö Hannu Huopaniemi. Heinäkuussa 1998 hänelle soitti Jorma Mattila.
Yle Puheessa. Kesä 1998.
Puhelin- ja internetliikenteen kasvu oli 90-luvun lopulla houkutellut alan yrittäjiä hakemaan suurempia voittoja yhdistämällä voimiaan. Vaikka ala oli keskittymässä ja fuusiot lisääntyivät, ainakin liikenneministeriössä uskottiin pienten paikallisten teleyritysten säilyttävän paikkansa. Annu Passoja.
Tuoreet uutiset kertovat telealan yritysten massiivisista yhteistyöhankkeista ja matkapuhelinvalmistajien miljardi-investoinneista. Rahavirta ei näytä katkeavan lähivuosina, sillä maailman teleliikennemarkkinoiden ennustetaan kasvavan muutaman vuoden sisällä jopa 60%. Tästä potista riittää jaettavaa sekä puhelinverkkoja ylläpitäville teleoperaattoreille että sitä myöten myös kännyköitä valmistaville yrityksille. Teleliikennealalla on yleensä totuttu jopa ylittämään ennustukset. 1990-luvun vaihteessa, kun kännykkäpuhelimen omistajia ennustettiin Suomessa olevan joskus jopa 100 000, nyt matkapuhelin on kuitenkin joka toisella suomalaisella. Yliinsinööri Antti Kohtala liikenneministeriöstä uskoo, että matkapuhelinten määrä ja internetliittymien määrä kasvaa huimaa vauhtia jatkossakin.
Sanotaan, että lankaverkon kasvu on aika lailla, tilaajamäärät on pysähtynyt, liikenne kasvaa jonkun verran, kun internet kasvaa. Mutta matkapuhelin kasvuhan on just sitä 60%, ja matkapuhelin liikenne tällä hetkellä on enemmän kuin lankaliikenne, jos mitataan rahassa, ja sieltä se niin kuin nämä 60% kokonaiskasvut tulevat hyvin lähellä.
Mahdollisia puhelimen omistajia voidaan teoriassa ajatella olevan yhtä paljon kuin on puhuvia suitakin maailmassa. Käytännössä puhelin pysyy vielä pitkään vain tiettyjen etuoikeutena, mutta heille ei kohta yksi kännykkä riitäkään. Lisäksi kännyköitä uusitaan muutaman vuoden välein. Valmistajat tuntuvat pitävän kännykän elinjän suhteellisen lyhyenä.
Kyllä, siinä vähän tulee niin kuin tämä koti-PC- tai PC-homma mieleen, että uusitaan sen takia, että saadaan myydä uudestansa.
Tuoreet lehdet kertovat muun muassa kahden suuren teleyhtiön, British Telecomin ja amerikkalaisen AT&T:n aikeista perustaa yhteisyritys, joka tarjoaa palveluja erityisesti raharikkaalle yritysmaailmalle. Monet pelkäävät moisen hankkeen muodostuvan kilpailun esteeksi teleliikennealalla. Alalla ollaan useasti aiemminkin ennustettu, että koko teleliikenneala ajautuu muutaman kansainvälisen suuryhtiön käsiin. Yliinsinööri Antti Kohtala.
No kyllä fuusiot on ollut jo viime aikoina, tietysti ne lisääntyy, mutta se on sitten toinen asia, että kuinka toimivia ne fuusiot loppujen lopuksi on. Onhan niitä ollut tämmöisiä, missä Ruotsi oli mukana, Hollanti ja Espanja Unisocia, mutta sen toiminta ei sitten loppujen lopuksi niin kauhean suurta on, että näillä yhdentymillä monta kertaa palvellaan vaan kovastikin hyvin kansainvälisiä asiakkaita, mutta kansalliset asiakkaat, ne jää monesti sen kansallisien operaattorien hoidettavaksi kumminkin.
Hallitussihteeri Jari Perko liikenneministeriöstä uskoo niin ikään, että pienet paikalliset yritykset tulevat pärjäämään jatkossakin.
Äkkiseltään voisi sanoa, että tämä on suurta puppua tämä, että jää jäljelle 304. On ilman muuta, että merkittävimmien toimijoiden määrä tulee ikään kuin pienentymään ja tulee kasaantumista ja keskittymistä, mutta kyllä edelleen säilyy tämmöisiä kansallisia ja paikallisia teleyhtiöitä. Ilman muuta tällaiset yritysasiakkaat, etenkin kansainvälisiin yritysasiakkaisiin keskittyvät teleyritykset, niin siellä tapahtuu keskittymistä, mutta kyllä paikallistasollakin se rajapinta on. Ja tässä muodostuu tämä ketjuttumista, jossa on sama yritys toimii teleyrityksenä ja jälleenmyyjänä ja alihankkijana. Ja se on hyvin monimutkainen ja pitkä ketju, että ei sieltä ne toimijoiden määrä kokonaisuudessaan välttämättä kovinkaan paljon vähennä.
Perko sanoo, että paikallisilla puhelinyhdistyksillä on ratkaisun paikka. Niiden on päätettävä pysyäkö lankaverkkoa ylläpitävänä paikallisena voimana vai aloittaako isona yrityksenä, jolloin toimintojen monipuolistaminen, kehittäminen ja yhteistyön etsiminen ovat ehdottomia edellytyksiä. Toistaiseksi yhteistyö ei ole paikallisten puhelinyhdistysten välillä toiminut toivotulla tavalla. Tällä hetkellä esimerkiksi Helsingin puhelin ja kymmenet maakuntien puhelinyhdistykset ovat tukkanuottasilla siitä, mitä tehdä niiden yhdessä omistamalle radiolinjalle.
Ilman muuta tällaisella pienellä paikallisella yksiköllä niin ne toiminnan mahdollisuudet. Ja kun puhutaan puhelintoiminnasta ja internettoiminnasta, niin silloin nämä palvelut liikkuu paljolti sen paikallisen alueen yli ja ohi ja lävitse, jolloin ilman muuta suuremmat edut saavutetaan suuremmilla yksiköillä.
Antti Kohtala ei usko myöskään amerikkalais-englantilaisen yhteisyrityksen kaltaisten hankkeiden ehkäisevän kilpailua. Kilpailun hän kiittelee laskeneen ainakin kotimaassa puheluhintoja kautta linjan niin, että erot operaattoreiden välillä ovat tällä hetkellä varsin pienet. Suomessa puhelinliikenne vapautettiin kilpailulle ensimmäisten joukossa Euroopassa.
Toivottavasti ei tule. Kyllähän se kansainvälisesti saattaa käydä sillä tavalla, varsin kansainvälisillä yhteyksillä ja kansainvälisillä yrityksillä, että jos kovin keskittyy, mutta toisaalta minusta tuntuu, että tekniikka ja verkot, että nämä halpenee ajan saatossa tekniikan kehittyessä, niin kuitenkin pienemmällä rahalla pystyy olemaan mukana. Joskus muutamia vuosia sitten niin kansainvälisten verkkojen rakentaminen oli kovasti investointia vaativaa puuhaa, ja nykyään ne investoinnit on hyvin pienempiä, eli siellä voi pienimmilläkin yhteistyöyrityksillä olla mahdollisuus toimia. EUhan tutkii kaikki tämmöiset kansainväliset yhteistyöyritykset, mutta kyllähän näitä on Euroopassa paljon. On Ranskan ja Saksan telejätit on yhteistyössä ja näitä. Miksei se voi olla Atlantin yrityksessä, mutta sanotaan, että Amerikassakin on tällä hetkellä jo ehkä tuommoinen 3-4 varten otettavaa teleyritystä, mutta AT&T ei yksin siellä pysty markkinoita hallitsemaan. Tietysti Englanti on, vaikka se on Euroopan vapaampia maita Suomen jälkeen, niin siellähän British Telecomin markkinaosuus taitaa olla yli 80%. Niin siellä toki voi olla mahdollista, että ne pystyy pitämään muita syrjässä, mutta ei varmaan niin kuin Amerikassa eikä ainakaan Suomeen ole näköpiirissä sellaista, että täällä voisi joku pistää muut syrjään ja vallata itselleen markkinat.
Kohtala ennustaa kilpailun edelleen pienentävän puhelinlaskuja. Samoin hän uskoo matkapuhelinten määrän lisääntyvän niin myös internetyhteyksien ja sitä myöten sähköisen kaupankäynnin. Kun sähköinen kaupankäynti ja vaikkapa laskujen maksu verkossa lisääntyy, on muun muassa käyttäjien tietosuojalle luotava pelisäännöt. Ovatko poliitikot sitten ajantasalla telealan kehityksessä, hallitussihteeri, oikeusoppinut Jari Perko?
En tiedä, pysyykö tässä kukaan ajantasalla. Tällä alalla on hyvä, jos tietää, missä nyt mennään, mutta voisi pikemminkin sanoa, että tarkkaan kannattaa harkita ennen kuin ryhdytään uuteen sääntelyyn. Että hyvinkin kannattaa katsoa, että sopivatko jo nykyiset normit sellaisenaan tai pienin muutoksin, tai onko jopa mahdollista vähentää nykyistä sääntelyä. No se, mikä tässä on olennaista, on se, että tämä sähköinen kaupankäynti ja televiestintä niin tapahtuu eri valtioiden välillä, ja jolloin tämä säännöstön harmonisointi ja tällainen on nostettu esiin. Ja myös paljon voi puhua siitä, että tarvitaanko sinne lainsäädäntöä, voidaanko sopia erilaisin sopijoin käyttäjien tai järjestöjen tai toimijoiden ikään kuin itse sääntelyllä saavuttaa tiettyjä tavoitteita. Aina ei tarvita nimenomaan lakipykäliä.
No miltä näyttää tilanne tähän mennessä? Kauppaa käydään jo. Onko siellä tullut esiin sellaisia tilanteita, että on huomattu, että ikään kuin riittäviä säännöksiä ei ole?
Kyllä tällaisia tilanteita tulee jatkuvasti. Euroopan unionin piirissä valmistellaan muun muassa sähköisiä allekirjoituksia koskevia säännöksiä, jotka osaltaan helpottaisivat sähköisen kaupankäynnin käynnistymistä.
Myös internetin sisällöstä ja sen tuotannon säätelystä on paljon puhuttu, mutta tiukkoja suitsia ei siihenkään aiota asettaa. Hallitussihteeri Jari Perko.
Tätä asiaa on paljon keskusteltu tämän asian tiimoilta kotimaassa ja ulkomailla ja Euroopan unionin piirissä. Ja paljolti on lähdetty sille linjalle, että pyritään itse sääntelyn toimijoiden itsensä ja erilaisten ohjeiden ja eettisten normistojen avulla. Ja tässä täytyy jatkuvasti muistaa, mutta edelleen normaali lainsäädäntö, rikoslait ja muut vastaavat ovat tältäkin osin jo voimassa.
Euroopassa matkapuhelinliittymien määrä kasvaa tällä hetkellä voimakkaimmin Italiassa ja Ranskassa. Myös kolmanteen maailmaan, kuten Afrikkaan, rakennetaan hyvää vauhtia matkapuhelinverkkoa.
No mitä 5 vuoden päästä sillä kännykällä tai miksi sitä sitten kutsutaankin, niin voi muuta tehdä kuin soittaa?
Se saattaa olla, että sillä voi soittaa vaikka pianoa, mutta todennäköisesti tämmöinen ääni, kuva, data, sen, tämän virran tarjoamisen erilaisten palveluiden mahdollisuus saattaa olla, että se sieltää rahaa, jolla voi saman tien suorittaa sähköisiä ostoksia, mutta toisaalta on paljolti varmaa, että perinteinen puhelinpalvelu, ihmisten tarve höpötellä, niin pysyy kyllä kiinteästi siinä mukana.
Vakuutti hallitussihteeri Jari Perko liikenneministeriöstä. Häntä haastatteli Annu Passoja. Kesällä 1998 maatalouden tutkimuskeskus oli kehittänyt vihertohtori tietokoneohjelman puutarhureiden ja vihannesviljelijöiden avuksi. Tarkoitus oli parantaa kurkun, tomaatin ja ruusujen laatua sekä tehostaa niiden kasvatusta kasvihuoneissa. Anne Haaja jatkaa.
Miten tämä ohjelma sitten auttaa viljelijää, jos viljelijä ei olekaan tyytyväinen siihen tuotantoon, mikä on luvassa näissä olosuhteissa täällä kasvihuoneessa? Professori Risto Tahvonen maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhatuotanto-osastolta.
Puutarhuri pystyy tämmöisessä ongelmatapauksessa, että sieltä ei tule tarpeeksi satoa tai toivoton koko näköistä ja kokoista satoa, arvioimaan siellä tapahtuneita olosuhteita ja toteutuneita olosuhteita teoreettisiin olosuhteisiin. Ja jos hän pystyy näkemään sitten, kun hän pystyy näkemään sadossa, sadon muodossa, kuiva-aineen muodossa, veden käytössä eroavuuksia, merkittäviä eroavuuksia siihen teoreettiseen malliin, niin hän pystyy silloin jäljittämään sen harmin ja vian ehkä helpommin, mikä siellä on, ja löytämään ehkä semmoisiakin kohtia, joihin ei enää olisi osannut kuvitellakaan löytävänsä virheitä sieltä.
Mikä on suurin hyöty, minkä viljelijä tästä ohjelmasta saa?
Ehkä merkittävin hyöty on se, että hänen päätöksentekon mahdollisuutensa ja oikeiden ratkaisujen tekemisessä varmistuu. Ja toinen merkittävin hyöty on se, että nyt hänellä on siellä tietokoneohjelmiin laitettu se tutkijoiden ja kokeneiden viljelijöiden näkemykset ja tulokset, miten kasvia kasvataan. Eli tämä on ohjelma myös tämmöinen ohjelma, joka viestittää oikeita tietoa viljelijälle.
Niin tässä vihertohtorissa on tällainen simulointiosa, jonka avulla on siis mahdollista sitten ilman riskejä kokeilla, miten tuotanto kehittyisi, jos kasvustolle annettaisiin esimerkiksi enemmän valoa tai vähemmän vettä. Tämä on ilmeisesti aivan uutta. Onko missään muualla tällaista vastaavaa?
En ainakaan tiedä, että tällä hetkellä käytännössä olisi mikään muu laitekokonaisuus tämmöiseen vielä pystynyt. Eli tässä tullaan nyt siihen virtuaalitodellisuuteen, että me voidaan ajatella, että hei, jos me muutetaan tilannetta, niin tulos olisi tämä. Ja tämä sitten mahdollistaa sen oikean päätöksenteon tekemisen, miten viljelyä jatketaan.
Miten pian tämä ohjelma on mahdollista saada tavallisten viljelijöiden käyttöön?
Me olemme nyt meidän tutkimuslaitoksella, puutarhatuotannon tutkimuksessa, testaamme näitä menetelmiä käytännön olosuhteita vastaavissa kasvihuoneissa, jolloin ne tulokset, jotka olemme sieltä saaneet, soveltuvat käytäntöön. Samoin olemme tätä samaa ohjelmaa testanneet myös käytännön viljelmällä, malliviljelmällä, ja näiden testausten ja havaintojen perusteella me olemme valmiit tulemaan tämän kanssa viljelijöiden käyttöön jo tämän syksyn aikana.
Miten luulette, kuinka paljon viljelijät ovat sitten halukkaita ottamaan tätä tietokoneohjelmaa käyttöönsä?
Meillä on muutamia hyviä esimerkkejä, kun meillä on käynyt tiettyjä ryhmiä, huippuviljelijöitä, kun meillä on muita tutkimuksia meneillään ja samalla olemme heille esitelleet, että tältä tämä nyt näyttää. Ja he ovat päässeet sanomaan omia ajatuksia, näkemyksiä, miten se asia pitäisi toimia. Ja näissä palautteissa on kyllä tullut se näkemys, että viljelijä todella tarvitsee ja kaipaa tämän tapaista tiedon lisäystä omaan tuotantoprosessiinsa.
Kuinka yleisiä tietokoneet tällä hetkellä ovat kasvihuoneviljelmillä?
Kaikki nykyaikaiset kasvihuoneet ovat lähes jo käyttävät tämmöistä tietokonepohjaista säätötekniikkaa. Ja varmasti suurella osalla on jo sitten jo omat keskusmikronsa, koska ne ovat suhteellisen halpoja, jotka sitten on yhdistettävissä näihin säätöihin.
Miten iso investointi tämä ohjelma sitten on?
Tämä varsinainen ohjelma on hyvin pieni investointi kokonaiskasvihuoneinvestointiin verrattuna. Kyseessä puhutaan vain muutamasta 10 000 markasta, siis alle 30 000–40 000 markan investoinnista, kun yksi iso kasvihuone maksaa noin 1 500–2 000 markkaa neliö, eli hehtaarin kasvihuonelaitos maksaa 15 miljoonaa.
Millaisia konkreettisia eroja sitten vihanniksissa on havaittavissa, jos ne on kasvatettu sellaisessa kasvihuoneessa, jossa on ollut käytössä tämä vihertohtori-ohjelma, tutkija Marianna Soini Maatalouden tutkimuskeskuksesta?
Vihanneskasvusto tällaisissa kasvihuoneissa näyttää yleensä oikein hyviltä. Ne näyttää juuri sellaisilta ihannekasvustoilta usein. Siellä kasvu on nopeata ja tasasta ja sadon muodostus on runsasta ja tasasta. Mutta että sellaisia silminnähtäviä eroja ei välttämättä tule ennen kuin sitten siellä punnituspaikalla, kun sato lähtee ulos talosta ja ne kiloissa nähdään ne erot.
Kuinka paljon isompia tomaatteja tai kurkkuja on sitten saatavissa?
No kurkun koosta ja tomaatin koosta en mene sinänsä sanomaan, niitä ehkä tulee enemmän ja ne ovat ehkä tasaisemman kokoisia ja juuri sellaista sopivan kokosta. Se hedelmän koko ei sinänsä ole mikään erityisen iso koko, ei ole mikään erityisen tavoiteltu ominaisuus. Ja sitten laatu on sellainen asia, että tällä ohjelmalla pystytään siihen vaikuttamaan erityisesti ja toivottavasti laatu paranee viljelmillä.
Onko tällaista vastaavanlaista tietokoneohjelmaa mahdollista käyttää myös avomaalla? Risto Tahvonen.
Juuri tätä ohjelmaa ei voi käyttää avomaalla. Me tulemme lähivuosina tekemään myös avomaalle vastaavan tyyppisiä ohjelmia. Eli me olemme aloittaneet tämän kaltaisen tutkimuksen nyt tänä vuonna ja meillä on niin kuin lupa odottaa siinä 3–4 vuoden päästä sitten vastaavat tulokset sinne.
Sanoi professori Risto Tahvonen Maatalouden tutkimuskeskuksen puutarhatuotanto-osastolta. Anne Haajan haastateltavana oli myös tutkija Marianne Soini Maatalouden tutkimuskeskuksesta. Klubitalot ovat tarkoitettuja sellaisille ihmisille, jotka kärsivät tai ovat kärsineet psyykkisistä ongelmista. Idea oli tullut Suomeen Amerikasta 90-luvun puolessa välissä, ja vuonna 1998 Suomessa oli 7 taloa, joissa oli yhteensä 70 jäsentä. Helsingin klubitalolla vieraili Terttu Lensu.
Tämä on Helsingin klubitalo ja tässä oppaina Veksi ja Kristian.
Tämä on tämmöinen kodinhoitohuone tavallaan, että täällä on pyykinpesukone ja kuivausrumpu ja sitten on suihku, että jos joku mielenterveysongelmainen joutuu kadulle, niin hän voi tänne sitten tulla hoitamaan asioitansa, jos ei parempaa paikkaa löydy.
Milloin tämä klubitalo on auki?
Tämä on
8:30 4.
Ja 4 just. Mä tuun siinä 8:20 tavallisesti aina ja olen tuonne 3 saakka.
No niin, ja sitten tässä on tämmöinen tietokonehuone. Ja täällä internet-yhteyksiä otetaan.
Me julkaistaan noin 5 kertaa vuodessa omaa lehteä, että silloin jakelu tuommoinen 300 kappaletta suunnilleen eri yhteistyötahoille.
Ja sitten meillä on paljon tiedotteita, mitä tehdään, ja nyt varsinkin kun viides Euroopan konferenssi, näiden klubitalojen konferenssi.
Naantalissa,
niin sen kaikki tämä tiedotustoiminta hoidetaan täältä meiltä.
Sanoit Veksi, että jos joku mielenterveysongelmainen joutuu kadulle, tapahtuuko sitä usein, että joutuu kadulle?
No meillä ei tällä hetkellä ole kyllä ketään kadulla asustelevaa. Jos tilanne menee huonoksi, niin kadultakin voi tänne tulla. Tervetuloa vaan Helsingin klubille, jos on mielenterveysongelmia. Hietaniemen katu 4A1.
Tämä on siis Helsingin klubitalo ja muitakin klubitaloja on Suomessa, puhumattakaan sitten muusta maailmasta.
Kyllä joo. Maailmassa niitä on yli 300 ja Suomessa 7, joista 4 on virallista.
Mikä on tämä klubitalo-idea, jota myös konferenssissa nyt sitten käsitellään Suomessa Naantalissa?
No se on sitä, että tehdään yhteistyössä tasa-arvoisesti. Opetellaan näitä yhteiskunnan sääntöjä ja sosiaalisuutta ja työntekoa nimenomaan tasa-arvoisesti ja yhteistyössä.
On... Henkilökunta ja jäsen on niin kuin tasa-arvoisia, ettei henkilökunnalla ei ole omia vessoja esimerkiksi niin kuin sairaalassa. Että tämä on työpainotteista, ettei ole mitään sellaista päivätoimintaa, vaan työpainotetaan siihen, että tehdään. Sitten kaikki on vapaaehtoista, se on kai se pääpointti. Sitten tarkoitus olisi saada päästä eteenpäin esimerkiksi koulutukseen tai työhön tämän kautta.
Hän oli Kim.
Ja tosiaan kun tänne klubitaloon tulee, niin en vieläkään tiedä kuka on henkilökuntaa ja kuka on mitäkin, mutta se ei ole tässä ollenkaan tärkeää. Joo. En haluakaan tietää.
No, se on hyvä lähtökohta klubitalotoimintaan.
Eikä ole pöytää, jonka taakse voisi joku virkailija asettua, eikä huonetta, jonka ovessa olisi valoja. Eikä mitään tämmöistä. Joo. Hierarkia on poistettu.
Kyllä joo, tämä on lähtee tasa-arvoisen pohjalta.
Tämä meidänkin klubitalo, niin raha-automaattiyhdistys rahoittaa niin kuin tämän suurimmalta osalta. Sitten saadaan Helsingin kaupungilta vielä lisäksi vähän sen.
No, mitenkä teidän 3 päivä tänään sujuu?
No, se on Word-dokumenttia, kotisivun päivitystä, vessan siivoista, imurointia, kukkien kastelua.
Tietokoneella tosi se kuvansiirto ja sitten se ongelmikoneessa ja kun kysyy neuvoa, niin sitten pystyy helposti auttamaan. Sitten tein esimerkiksi eilen 2 esitettä silleen, että mä koneella tein ne. Siis miten pistäisi jakelu kopioidaan, niin sekään ei mitään helppo, kun siinä vaaditaan vähän sellaista pohjataitoa, että pystyy niin kuin käsittelemään kuvia ja tekstejä.
Käännöstöitä ja...
Kimmo
ruotsinkielinen.
Niin, mä oon suomenruotsalainen. Siis opetan ruotsin ryhmää ja englannin ryhmää aikanaan. Tuo on kaikenlaista.
Entäs Kristian?
No, mun vastuulla on tämän kirjanpito ja sitten me yhdessä tehdään kaikki selvitykset noille raha-automaattiyhdistykselle. Täytyy aina selvittää, että mihinkä me ollaan käytetty rahat. Sitten lähetetään anomuksia, että saataisiin lisää rahaa jostain, niin siis niitä me tehdään yhdessä ja mä osallistun siihen. Niin, mutta periaatteessa tänne voi tulla koska vaan ja lähteä koska vaan. Että ei ole mitään sellaisia määrättyä aikoja.
Joo, pitää vaikka.
Voi vaikka olla minuutin, jos haluaa, että tulee vaan katsomaan.
Onko tänne ensikertalaisen vaikea tulla tuosta ovesta?
Se riippuu ihmisestä. Mua on sellainen mielipide, että vähän parempi kunto, siellä on helpompi tänne tulla. Et jos olet huonossa kunnossa ja... Tai sille, että jos tulet vaikka sairaasta ulos ja se on lääkitys kova, niin silloin se voi olla aika sille, että parempi turvautua kotiin tai johonkin hoitajan. Tai
että tulee jonkun kanssa eka kerran.
Niin. Sitten kun tulee ja vaikka pistää nimen tuohon meidän siniseen kirjaan, minne voi pistää yhteistiedot, voi ottaa yhteyttä, niin sitten se on helppo yleensä.
Otatteko te yhteyttä ihmisiin?
Kyllä, joo. Mä lähetin sähköpostia eilen viimeksi yhdelle kaverille, jota ei ole näkynyt täällä muutamaan viikkoon, niin tiedusteli, että missä hän luuraa.
Tuliko vastausta vielä?
No en ole vielä ehtinyt katsoa. Tänään katsoa. Tuli vai?
Joo.
Tuli vastaus, hyvä.
Tänään on täällä.
Hän tuli itse tänne.
Ainoastaan
lähettänyt postia.
Hyvä, joo.
No tämmöistä.
Niin, tämä kuuluu. Se on yksi osa meidän toimintaa, semmoinen reach out-toiminta. Eli me lähetetään, jos ei ole vähän aikaa näkynyt ketään, niin lähetetään joko soitetaan tai sitten lähetetään kortti. Ja yritetään saada häntä tulee tänne uudestaan.
Ne, jotka täältä ovat päässeet töihin, niin he ovat sanoneet, että tämä on semmoinen turvapaikka, että he tulevat työpaikalta joskus töiden jälkeen tämän, täällä käymään, jotta saavat sitä henkistä tukea, mitä he tarvitsevat työpaikalla selviytykseen.
Tätä henkistä tukea me kaikki tarvitsemme. Sanokaapa, miten ihminen voi tukea toista?
No, täällä ainakin tuetaan sillä tavalla, että kehutaan hirveästi, jos saa jotain aikaiseksi edes tehty.
Joo, tämä tuetaan silleen, että vaikka jos joku ei tekisikään niin hyvin tai teki jotain perusjuttua, niin sitten sanotaan, että hyvä, että olet tehnyt.
Mä sanoisin, että tämä on esiaste yrityshautomalla. Täällä haudataan hyviä työntekijöitä ensin ja jo ennen pitkää täällä syntyy vielä varmaan hyviä yrityksiäkin.
Mutta onko idea, että kaikki, jotka tulevat ovesta sisään, niin ryhtyisivät johonkin pieneen touhuun, vai saako vain istua tai polttaa tupakkaa tuossa tupakkahuoneessa, joka on tuossa vieressä?
Saa istua ihan rauhassa. Mä alkaan mennä tupakalle tai sohvalle makaamaan.
Siis tämän talon periaatehan on se, että jäsenille ei ole mitään velvollisuuksia, on vain oikeuksia.
Mutta sitten siis ajatellaan, että tietysti olisi hyvä, jos tekisi jotain, jos kerran kun päivän täällä istuu. Että jotain tekisi. Et esimerkiksi mä asun tuolla Espoossa Diakonissäätiön solussa, niin jos mä siellä olisin joka päivä istuisin vaan ja katsoisin seinää, niin siinä kyllä varmaan kävisi huonosti sitten. Et täällä on toimintaa ja täällä haluaa tehdä toi.
Ja tässä on Kristiina.
Joo, hei.
Ja mennään nyt keittiön puolelle. Mm-hmm. Mutta ei tämä ole naisten valtakunta. Ei, miehet tuolla ruokaa tekee.
Kello 12 meillä on ruokailu ja ruoka tehdään täällä itse ja ruokailijoita on päivittäin 20-30. Se on realistisempi. Mutta ja samoin sitten kahvi on kahdelta ja kaikki ja siivoustyöt hoidetaan täällä myöskin siis ruoan jälkeen. Tiskaaminen, siivoaminen.
Ja tämä keittiö toimii sitten omakustannusperiaatteella, että jäsenet maksaa, sen jäsenet joutuu maksamaan niin, että tämän ruoan.
Paljonko ruoka maksaa?
10 markkaa.
Ja perunoita pestään ja porkkanoita, että niitä on ainakin nyt ruokalistalla tänään.
Kesäkeitto.
No täällä on tämmöinen oleskelunurkkaus, jossa tuli. Täällä saa levätä ihan rauhassa ja täällä on pari sohvaa ja jos väsyttää, niin saa levätä, ei tarvitse osallistua toimintaan.
Kuitenkin ihmisten parissa. Se on tärkeä. Joo. Et yksinäisyys on meillä usein se ongelma. Täällä me ollaan muiden ihmisten keskellä. Mutta mulla oli semmoinen aika tässä viime vuonna, että mä kävin täällä. Ja sitten mä sairastan masennusta. Ja mun masennus paheni niin, että mä en jaksanut enää käydä täällä. Ja sitä kesti noin puolisen vuotta, jolloin sitten mä olin kyllä intervallihoidossa välillä, mutta se ei oikein auttanut. Ja mulla oli tämmöinen 2 viikon sairaalajakso, ja jolloin mä tunsin, mä itse niin kuin lähden siitä, että nyt mä kuntoudun. Mulla on nimittäin tämmöisiä itsetuhoyrityksiä ollut monta kertaa, ja nyt mä päädyin siihen, että ne loppuu. Ja tässä mä nyt oon, ja toivon, että se pitää. Esimerkiksi erityisesti tämä reach out, eli tämä silloin kun jäsen on pitkään pois, niin silloin joko soitetaan, mulla on salainen puhelinnumero, mulla ei voi soittaa, mutta mä oon saanut, sain silloin pahimman masennuksen aikana 2 korttia, ja se viimeinen oli se, joka herätti mut, että ei.
Mitä kortissa luki?
Siinä luki paljon nimiä ja tervetuloa takaisin. Ja se oli se sytyttävä syy, että mä itse niin kuin koin, että ei jukra, että on mulla tässä elämässä vielä paljon, että noikin ihmiset niin kuin kaipaa mua. Ja mä otin sen kortin sairaalaan mukaan ja mä lueskelin siellä kirjaa, niin mulla oli se kortti siinä välissä ja sitten mä katselin niitä nimiä siellä, että hei. Näin. Mutta kyllä tämä mulla ainakin niin kuin tämä koko systeemi, eli mulla on hyvä avohoito, hyvät avohoitokontaktit, hyvä siis sairaalaosasto, varmaan Hesperian paras T10 saa mainostaa tässä. Ja sitten tämä klubitalo.
Tärkein asia, mikä me ollaan juuri saatu käyntiin nyt tässä kesäkuun alussa, on siirtymätyöpaikkojen järjestäminen. Että me etsitään työnantajia, jossa saisi sellaisia osa-aikaisia töitä. Ja klubitalo sitten vastaa siitä niin, että se työ tulee tehtyä.
Millä tavalla vastaa?
Sillä tavalla, että jos vaikka se jäsen soittaa, että hän ei pääse tulemaan sinne töihin, että on kipeänä tai muuten, niin sitten ohjaaja hoitaa sen työn.
Menee tilalle vähäksi aikaa.
Niin. se on oikeastaan se tärkein työ, mikä täällä on. Että tää on tarkoitus niin, että ihmiset pääsis työelämään tätä kautta. Se on se päätarkoitus tää koko paikka.
Mutta mä lisäsin tuohon siihen, että kun mä oon 53-vuotias tämän klubin vanhin, niin mulle ennen kaikkea tämä on se, että mä tapaan täällä ihmisiä, mä voin niinku tavallaan, niin kuin sanoin, toteuttaa itseäni täällä, että ei mun tarvitse ajatuskirja, että miten mä pääsen tästä maailmasta pois, kun mulla ei enää mitään tekoa.
Pakko tälle ei ole. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin jäsenille ei ole mitään velvollisuuksia. Oikeuksia on.
Niin, perällä on semmoinen taulu, jossa lukee, että työtoimisto toimii. Siinä on kolme pääotsikkoa. Tavoitteet, työnantajakontaktit, työalueet. Ja siellä on kaksi ihmistä tietokoneiden ääressä. Tässä on Ansa. Ja te siis porukalla kaikki järjestelette nyt konferenssia, joka on Naantalissa heinäkuun ja elokuun vaihteessa. Ja se on Fountain House-konferenssi. Suihkulähdetalo-konferenssi, kaikkien tämmöisten talojen yhteinen konferenssi.
Kyllä, pitää paikkansa. Sinne on tulossa ympäri Eurooppaa ja sitten sieltä maailman ensimmäisestä klubitalosta New Yorkista.
Ja minkälaiset aiheet ovat esillä konferenssissa?
Aina näissä konferensseissa käsitellään ihan näitä klubitalotoiminnan perusteita. Sen lisäksi kehitetään klubitalotoimintaa eteenpäin ja se on tärkeää, että tämä malli ei ole pysyvä, vaan muuttuva ja kehittyvä, niin kuin maailmakin muuttuu.
Minkälaiset ihmiset menevät konferenssiin? Menetkö Veksi sinä?
Minä en mene, mutta 11 muuta jäsentä täältä kyllä menee, että on suosittu konferenssi.
No entäs Christian?
Minä menen, mun on tarkoitus puhuakin siellä sitten. Sinne lähteekin meistä vaan sellaiset, ketkä alustaa jotain.
Mikä on sinun aiheesi?
How do we get money?
Mistä saamme rahaa? Hyvä kysymys.
Luotellaanko ne klubitalot, mitä täällä on? Tampere, Naantali, Outokumpu, Helsinki, Karhula, Äänekoski, missäs muu? Kemi.
Millä tavalla klubitalo on puhelinluettelossa?
No, täytyy myöntää, että suurin osa klubitaloista on niin uusia, että voi olla, että ei löydy puhelinluettelostakaan.
Mielenterveystoimiston ihmiset varmaan tietävät, että sieltä linkki vaan.
Näin on. Koska koko ajan tulee uusia. Tänä syksynä mahdollisesti niin tulee 3 uutta klubitaloa Suomeen. Että niitä tulee hirveällä vauhdilla nyt, koska ollaan huomattu, että Suomi tarvitsee tätä klubitalomallia tällä hetkellä.
Ja niin kuin tuossa Kim aikaisemmin sanoi, niin vaikka minuutiksi ensimmäisellä kerralla sisään.
Kyllä. Niin on. Meillä kun ei ole mitään vaatimuksia muuta kuin se, että on ollut jossain elämänsä vaiheessa hoidossa psyykkisistä syistä.
Paras tapa auttaa itseäsi on alkaa auttaa muita. Näin sanotaan oppikirjoissa.
Toimiiko se?
Ainakin täällä on toiminut ihan hyvin. Minä henkilökohtaisesti osaan näin sanoa.
Helsingin klubitalon väkeä tapasi heinäkuussa 1998 Terttu Lensu.
Yle Puheessa. Kesä 1998.